ye ye tu ya yi mama to te mala ye
unu bo ya yi me ma che unu bo ya yi me ma che ye tu ya yi me to te mala ye tu ya yi me to te mala
Tungu Yesu nendabe ketempwe ne unembi mafe ubu unulibe mamne ugaja ubu nembe kenincha abogoti nyan ne kakpante tijin babadal usodan ubu munembe kenembuyi ibunsu ki uninka nincha tiba kenenda tijikale ne unendon iyunti kamaye kakal ugaje punyokopu iyunti ne ugaje ya ninjin kiduye ne umundu ke jin tente ne gbat ke let ke tenge ne ibo nendo ke lente ubuni ne ufala ogbante pone uninyonku numbote unwi ngubwe ne ufala dane dupi lazar kumbone ne itundome kuyo ke cha chune unumbote che yilpu ne jingal pa ubo ne benenje yilpu unwi ngubo mwe no ugaje munkwi ki unenensa ogaje pwe okol ninyem nebenku ina kuku igbete kemwe asan kenga idafe nebenyun keken kefinte asambel asan ken igbete ngogigi atampumpu ama intungum nebedu kede sebe setan domin kiyon nege chao kuchune ngubuku ni ne oko iyalenken ne usil ndane ne owal lazar uyalinki gbande pone ne uwal ndan lazar ka unumbote nuntunu ubobi mwentu ne ugaje klikbi kunte o unumbote so nsai ne to lazar ude ungambeke kese nyim kedadu mel nlembel mbi jimfala mune pumpa ne unele unembe ke kol lazare kiwi mbokpa ngobodo tenesekansike oboka onkenya tembechedo keda ache memune oboka gretungun kedin siche kedante munche ne ugaje kiyi aya samme ne to lazar ketempo ndichankui nabia munwe kansikin umma kachuma fbe memene falab bedoye ane ladepune bemwe bentangma kokon mpa nguntumnepo obo de ya fukidetankui len kuchutika mafa tebotne blafogiki ne uninje kiwi biyekafo dunyobunde dindisa unumbote nyobunde kekiye bala tefo keki ba ubo ya fukite le tankwilin kuchute kamafu tebote ne yesu kite kute anyobune ntukun ne mba mwane ni yeka sanku wate ne kutie ne lakune ne kuchu keje fala mwin yesu un uba nenje fala ne kekwi ama unyane nkume ne kekenke be de manfale yelpo belin kene cha janjan unkama de ya no ne kubue la kade fil kenya de tafadal de gbandepo kunya kangbon liyi ikute pat de sa nkum nkum mbote unumbote nyobunde sune de sa nwe yesu kristo ngunki yante te kpante bene pombe ne kpante te apopoin ti aki kenowe tam biki ugaja unde kunte udurinyo ngubuku ne. Wako ngwe nkumpwe usa ugaja ama uko ngwe nkumpwe uyi ikano yesu. Uwofe a usodane muya ni yi ikano yesu e umumbani nko ngwe ne. Si un biplefe dinyobunine di imol sakitise kumpwe adabri manfalin. Ne angunkele lakene alachwe akumbu. Deman falne kafuko pilpil ama de manfal dembe unkumbone sa demfokwene. Anye, sa undo buwante upute unachempuante ponene. Uyabi ma, a ubafu ugajawante, a usanko ubiyamu tengane. Nabike, a nisal, ipate ilene alancha yuntungune ayacha anembel kekwi koko mune. Dekafe, aman falpun. Amen.